Radio Magazine.
U redovnom terminu ponedjeljkom repriza intervjua koje smo emitovali prošle sedmice sa kulturološkinjom Aleksandrom Đurić-Bosnić, donedavnom predsjednicom Programskog savjeta Radio Televizije Vojvodine i selektorom rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilalom Šumanom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić u intervjuu u nedjelje u razgovoru sa Milošem Teodorovićem nakon što je podnela ostavku na mesto predsjednice Programskog savjeta Radio Televizije Vojvodine.
Ja sam ostala u Programskom savjetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naša saopštenja, prije svega ne mogu da predvidim tok, ne mogu da predvidim odluke buduće članova Programskog savjeta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi Programskog savjeta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom Programskom savjetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica Programskog savjeta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Ukoliko praktično, da tako kažem, da li ste se borili protekli godinu dana? Godinu dana je kako su naprednjaci zapravo uzeli vlast u pokrajini Vojvodine i godinu dana kako su munjevitom brzinom napravili promjene na čelu Radio Televizije Vojvodine, što je dakle još tad isprovociralo građanske proteste.
Moja prva reakcija, da. Pa mislim da nisam. Ja sam ga učinila onda kada sam izgubila legitimitet. Izgubila sam legitimitet kao predsjednica onda kada sam shvatila da nemam većinu. I to opet kažem u odluci za koju sam smatrala da je jako važna za javni servis i u periodu koji je bio jako važan za javni servis i dalje jeste. Moja prva inicijativa, odnosno moja prva izjava se i dogodila nakon smene starog rukovodstva. Mi smo naime kao programski savjet koji je tada formiran, dakle u vreme kada je gospodina Režina bio programski direktor, zapravo podržala programske planove Radio Televizije Vojvodine i mi smo imali vrlo ozbiljne sastanke na kojima smo vrlo ozbiljno razmatrali programske koncepcije koje su predložene. Tada smo, mislim, jednoglasno usvojili ovakvu ponuđenu programsku koncepciju. Onoga trenutka kada je on smenjen, ja sam i tada najpre sama pokušavala da skrenem pažnju javnosti. Sećam se da sam razgovarala s vašim kolegom iz Danasa i rekla da smatram da je u pitanju isključivo politička smena i da ona ne može imati drugu vrstu valjanog obrazloženja i profesionalne argumentacije.
Da li ono to što se dogodilo u Radio Televiziji Vojvodine nakon što je promijenjena vlast u samoj Vojvodini može da se nazove nekom vrstom medijske čistke?
To u svom obliku jeste bila svojevrsna medijska čistka, jer nakon što je smijenjeno rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine, došlo je zapravo do menjanja čitavog jednog tima i na to smo reagovali kao programski savjet, do menjanja tima urednika. Došlo je do skidanja nekih emisija. Mahom su to bili ljudi koji su bili nagrađivani i dobijali veoma prestižna priznanja i novinarske nagrade.
Ipak se može reći da otpor nije bio previše jak. Kako to objašnjavate? Praktično istu onu televiziju pre promjene u čelu kuće prave skoro isti ljudi danas ovu televiziju.
Pokušali smo i tada kao programski savjet, dakle još uvek u većini, da pomognemo i ohrabrimo kolege koje su, da tako kažem, ostale na svojim radnim mestima u Radio Televiziji Vojvodine i poslali smo prvo saopštenje javnosti u kojem smo opet insistirali da rukovodstvo saopšti argumente za, dakle, šta ih je rukovodilo, koji su argumenti bili, da li su to bile neke lične biografije za pojedine smene, zašto su neke emisije nestale sa programa. Nismo dobili odgovor. Novinari koji su...
Pokušali ste da ohrabrite novinare, a očigledno je da niste uspjeli. Šta je razlog tome? Da li su novinari zaista toliko zastrašeni, ako jesu, čega se plaše? Ili se pak radi o manjku određenog vrednostnog pogleda, ukoliko...
Ne mislim da se radi o manjku vrednostnog pogleda, mislim da se s jedne strane radi o jednom vrlo, vrlo jednostavnom argumentu, a to je da su ljudi shvatili da će, ukoliko se oštro suprotstaviti, verovatno biti ili otpušteni ili degradirani. Dakle, otkaz nije i konačno i finalno negativan ishod koji neko može da se dogodi ukoliko je neposlušan. Postoje različiti oblici manje ili više sofisticiranog degradiranja i ponižavanja. Mislim da su novinari, gledajući kako su neke njihove kolege koje su imale svoj naglašeni stav prolazile, verovatno i sami pomislili da će se i njima tako nešto desiti. S druge strane, sve ono što se dešava na medijskoj sceni i mimo javnog servisa Radio Televizije Vojvodine upućuje na to da je svaki odveć hrabar novinarski stav zapravo nešto što je jedna skraćenica do neke vrste javnog linča, blaćenja u tabloidima. Kada se sve to zajedno spoji, onda pretpostavljam da dobijemo jedno vrlo nesigurno polje u kojem ljudi na kraju donose tu neku konačnu odluku da li će rizikovati i da li će proći kroz tu neku vrstu s jedne strane mogućeg javnog linča, ostanka bez posla ili degradiranja u samoj firmi, ili će zapravo govoriti ono što misli.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Aleksandra Đurić-Bosnić.
Kako ste doživjeli to jasno, nedvosmisleno interesovanje nove vlasti prema Radio Televiziji Vojvodine? Ponovit ću, te promjene su se dogodile jako brzo. Zbog čega su ljudi iz Srpske napredne stranke i njenih političkih saveznica bili toliko zainteresovani za upravljanje tom medijskom kućom?
Zato što su ljudi iz Srpske napredne stranke veoma jednostavno, vrlo precizno prepoznali društveni interes koji imaju onda kada su u pitanju mediji i kreiranje javnog mišljenja, jel? Ili uopšte kreiranja javnosti.
Zato što Radio Televizija Vojvodine, ako govorimo o rejtinzima, ipak nije bila najuticajniji mediji. Ljudi iz vlasti imaju dominaciju u nekim privatnim medijima koji imaju nacionalnu pokrivenost. Ovde se pojavljuje taj fenomen da su vrlo zainteresovani za svaki segment medijskog prostora. Da li su oni zapravo bili iziritirani načinom rada na RTV-u prethodno?
To se uopšte desilo u Vojvodini, nije se desilo samo u medijskoj sferi, to se dešava i u sferi kulture. Ja imam osjećaj da su oni doživeli ovo kao neku vrstu ultimativnog rata u kojem su oni sada osvajači jednog prostora koji im je dugo bio branjen. Taj prostor se očigledno nije uklopio u njihove ideološke, političke, pa verujem i estetske okvire, i oni su onda krenuli jednim onako konsekventnim inženjeringom da deo po deo osvajaju i menjaju. I normalno je što se krenulo od medija, zbog toga što iz 90-ih, pa svima i njima bilo poznato da je jedna od najmoćnijih vrsta društvenog inženjeringa zapravo medijska.
Da li jer ponašanje novinara danas podsjeća na ponašanje novinara iz tih tragičnih 90-ih. Govorim o mainstream medijima u to vreme koji su ostali upamćeni pa i globalno prepoznatljivi, pre svega po ratnom kušku.
Apsolutno. Dve stvari, odnosno dva principa su ostala identična. Jedan princip koji jeste simulacija stvarnosti, dakle ne stvarnost koja se događa i stvarnost koja postoji, nego poželjno stanje stvari, dakle pružanje poželjne slike stvarnosti i sveta i smisla, i s druge strane onda manipulacija takvom slikom. Dakle, to su dva principa koja su u 90-ima bila apsolutno, kako bih rekla, dva najefektnija mehanizma kojima se zapravo manipulisalo. Postoji jedna odlična definicija koju je dao Eric Gordy govoreći o situaciji u medijima 90-ih. On kaže da je zapravo tih godina rađeno ukidanje alternativa svih vrsta. Ovo kako se danas dešava u Vojvodini mene podsjeća upravo na to. Dakle, to ukoliko bismo negde govorili sada sa terena malo više teorijskog, bi bilo jedno normiranje poetika svih vrsta. Dakle, normiranje medijskih uzusa, normiranje kulturoloških kodova, i veoma je teško da neko ko nije u toj normi ili da neko ko se ne slaže sa zadatim i propisanim kodovima zapravo uopšte bude čujan.
Da li na taj način
i da bude vidljiv?
Zapravo definišete ko su ti ljudi koji su danas u društvu u Srbiji na margini? Da li su to, neki bi bili skloni da tako kažu, zapravo najintelektualno najkvalitetniji ljudi Srbije?
Verujem da da.
Je li to srpska tradicija?
Verujem da da i verujem da jeste.
Zašto?
I to čitavu stvar čini onako prilično neveselom, što ne znači i nepopravljivom. Ja zaista verujem da dolaze generacije novih mladih ljudi koji će i u tom smislu napraviti neke snažne pomake, ali mi smo svesni da, recimo, dva...
tog zatvorenog društva kojim se vi bavite u svom magistarskom radu,
da,
gde se pak bavite filozofijom Palanke Radomira Konstantinovića. Da li je to definicija jednog društva koje je konstantno usmereno ka zatvaranju?
Upravo sam o tome htela da govorim. Dakle, dva možda najznačajnija pisca, jedan od njih i filozof, Danilo Kiš i Radomir Konstantinović, su završili, kako bih rekla, ne govoreći o recepciji koju srećom imaju negde u nekom svetu koji je van oboda tih zatvorenih svetova, kao dva pisca koja su doživljavana kao neka vrsta nepatriota, izdajnika, kao pisci koji su pisali opasnu književnost koja razara jedinstveno nacionalno tkivo zajednice. I to su simptomatične pojave za zatvorena društva, dakle svi oni pisci koji ne podržavaju svojim poetikama takvu vrstu negovanja ideoloških matrica i stereotipnih formacija su zapravo osuđeni na neku vrstu vrlo problematične i vrlo burne recepcije.
Zvratit ću vas u tom kontekstu, a opet i malo van konteksta, na trenutnu političku svakodnevicu. Nije li onda dobra vest što mi imamo vlast koja zagovara otvaranje prema Evropskoj uniji, otvaranje prema svijetu? Eto, bez obzira što tu politiku prakticiraju isti ljudi koji su demonstrirali zatvaranje pre koliko, 17-20 godina. Nije li dobra vest što su doživjeli tu vrstu prosvetljenja?
Za mene to nije dobra vest, zato što je, po moje proceni, to jedna vrsta vrlo bizarne konverzije i vrlo jasne konverzije. Ne mislim da je došlo do prosvetljenja, mislim da je došlo do jednog utilitarnog političkog pristajanja na nešto što bi trebalo da zaliči na politiku otvorenosti, i mi dobijamo jedan opet vrlo teskobni paradoks, da se s jedne strane politika otvorenosti prema svetu spolja zagovara i da se na njoj radi, a s druge strane imamo jedno neverovatno stezanje obruča unutar i zapravo imamo upravo to, ukidanje alternativa, i imamo zapravo atak na nekoliko elementarnih ljudskih prava, pre svega pravo izražavanja, slobodnog iznošenja mišljenja i na kraju informisanja, na pravo da građani zapravo u svakom trenutku budu obavešteni o stvarnosti koja ih okružuje.
Još ću vas samo jednom zadržati na tom teorijskom aspektu koji ipak dominira u vašem radu. Da li to znači da niste uvereni da su ovdašnje elite, pre svega govorimo o političkim, ali možemo govoriti i o intelektualnim, s obzirom da znamo koju su ulogu delovi intelektualnih elita odigrali u 90-im, odustali od te politike kulture nacije između krvi i tla, kako se zove vaše posljednje delo? Da li ta ideja povezivanja nacije, teritorije koja vodi u zločin, što smo gledali u 90-im, i dalje ovde živi u modifikovanom obliku kroz trenutni način vladajuće?
Mislim da da. Zato što mislim da da, jesu zabrinjavajuće, zato što ako vi kao jednu od osnovnih odrednica predložene kulturne politike u Vojvodini čujete da će se štititi većinski narod u jednoj multinacionalnoj Vojvodini.
Podsjetite me.
Kako da kažem, to je koncept sadašnje kulturne politike, da će se štititi većinski narod i da se više neće dozvoliti autošovinizam. Ta etiketa...
Možemo ovdje kontrirati, jer mi imamo vladajuću partiju koja je koaliciji sa najvećom manjinskom partijom, govorim na primjer o Savezu vojvođanskih Mađara.
I ne kontrirate, mi smo malo čas spominjali politički pragmatizam. Mi s jedne strane imamo politički pragmatizam koji dovodi u paradoks ovo nešto što bi bila naša ideološka ili politička realnost.
Mislite li da trenutno vladajuću srpsku politiku više obeležava populizam ili nacionalizam?
Mislim da su oni kombinovani. Nacionalistička matrica zapravo nikada nije potpuno izašla iz javnog diskursa u Srbiji, iz kulture, i ne verujem da će uskoro ni izaći.
Koliko ga je moguće razlikovati od svih populizama koje danas imamo u Evropi, u nekim državama?
A u principu su njihove matrice vrlo slične, s tim što čini mi se da u Srbiji postoji to jedno posebno vešto podilaženje masama. O populizmu u kontekstu u kojem vi sad govorite i pominjete, to je gotovo savršeno amalgamisano. Dakle, s jedne strane korišćenje ideje nacije, zato što ja zaista ne verujem da svi ti ljudi koji pominju naciju zaista veruju u to o čemu pričaju. Postoji samo mali broj onih koji pominju naciju i koji zaista su nekako teorijski ili kako bih rekla, etički zagovornici.
Nacije, način da se prikrije šta?
Da je pominjanje nacije, odnosno svaka vrsta takvog pominjanja, utilitarnog pominjanja nacije, homogenizacije je jedna nova vrsta homogenizacije mase.
Za šta?
Vi kad imate homogenizovanu masu, možete njome da manipulišete u bilo kom kontekstu. Dakle, zavisi od konkretnog interesa.
Vi govorite o tom duhu Palanke. Pa na taj duh Palanke se pozivao kritički, objašnjavajući, da tako kažem, deformitete socijalne klime u Srbiji, sam premijer, sada već predsjednik Aleksandar Vučić.
Jeste. Pozivao se premijer, koliko se meni čini, na Konstantinovića i na Webera, bilo je još tu par filozofa.
Sve pokušam iz vas da izvučem da su možda ljudi u ovoj vlasti, odnosno onoj nekad vlasti i opoziciji, nešto shvatili možda. Zašto je to toliko teško poverovati?
Pa zato što je naša stvarnost drugačija. Mi smo svakodnevno demantovani. Dakle, u momentu kada imamo kulturnu scenu koja je sada već jako siromašena, koja je jako regresirala, gde imamo problem zatvaranja institucija, gde imamo problem nedovoljnog finansiranja nekih institucija, gde imamo problem jednog apsolutno nestručnog vođenja institucija kulture, onda mi svakako ne možemo da govorimo o tome ili bilo bi potpuno nesuvislo poverovati da su ti ljudi odjednom postali apologete otvorenosti i otvorenih sistema, upravo suprotno.
Da vas vratim na ono što vam se trenutno događa. U jednoj rečenici mi kažete koja je vaša poruka za te novinare u tim medijima danas, pa i onim medijima koji se vode kao snažno bliski vlasti, odnosno za vaše kolege u programskom savetu Radio Televizije Vojvodine?
Pa moja poruka neće biti previše teorijska i moja poruka će zapravo biti rečenica iz meni jednog vrlo dragog filma, a ona kaže: naša dela odzvanjaju u večnosti. Prema tome, svako vreme, kao i vreme tiranije, kao i vreme patnje, prođe. Brže ili sporije, ali ono što smo uradili, vrsta otpora koju smo pružili, naš očuvani ili neočuvani lični i profesionalni integritet, pa to je nešto što zapravo jeste trajno.
Aleksandra Đurić-Bosnić u intervjuu nedelje. Razgovor u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Poštujući odredbe Zakona o sportu Bosne i Hercegovine, po kojem se Rukometni savez BH mora preregistrovati, potom prvo formirati entitetske rukometne saveze, koji će se nakon toga ponovo ujediniti i činiti krovni savez, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine došla je u ćorsokak. Savez na nivou Republike Srpske postoji, ali ne i onaj na federalnom. I dok se čeka formiranje Rukometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, računi su blokirani, a odlazak najboljih BH rukometaša na kvalifikacione utakmice je upitan, jer nemaju novca ni za avionske karte. O svemu tome Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa selektorom BH reprezentacije Bilalom Šumanom.
Kakvo je stanje u reprezentaciji pred dvomeč sa Finskom 4. i 7. maja, a u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj?
Savez se nalazi u jednoj situaciji gdje treba da se izvrši ova preregistracija saveza, to jest formiranje federalnog saveza, onda sa Savezom Republike Srpske da čini taj krovni savez. Međutim, ta administrativna procedura još nije završena, tako da smo blokirani na neki način sa svim akcijama, odnosno sa ovim sve što nam predstoji. Pokušavamo da stvorimo uslove minimalne za okupljanje naše selekcije, odnosno da možemo da odigramo ove dvije utakmice protiv selekcije Finske.
Da li će biti novca za okupljanje i odlazak najboljih BH rukometaša u Finsku?
Kao sportista, kao optimista, uvijek vječiti, naravno da nadam se da ćemo uspjeti, da možemo nesmetano da dođemo do Finske, odnosno da odigramo ove dvije utakmice, što je od ogromne važnosti, mislim, u ovom našem svijetu koji se zove rukomet, da to ne bi preraslo možda u neku sasvim drugačiju situaciju. Neodlaskom u Finsku povlači jednu katastrofalnu sankciju od strane možda Evropske rukometne federacije, zabrane igranja svih reprezentativnih selekcija, zabrane igranja svih timova koji igraju u Premier ligi u sljedećih nekoliko godina, jednu novčanu kaznu, tako da to je taj najcrniji scenarij koji bi se mogao desiti, što bi značilo malte ne gašenje rukometa u Bosnijestu.
Do sada ste platili dvije rate za avionske karte u Finsku. Mediji navode da je to negdje oko 30.000 maraka da ste svog novca potrošili. Koliko još novca nedostaje?
Pa dobro, ne bi sada ni o važno je da na neki način stvorimo te uslove da ovi naši momci koji stvarno imaju tu želju i volju da dođu ovdje, da možemo da odigramo ove utakmice, da pobjedimo, što nam je velika želja, što nam otvara opet neke druge perspektive. A u isto vrijeme, da bi to uradili, evo, na sve načine pokušavamo da to uokvirimo, da bi mogli na neki način da funkcionišemo normalno. Moramo i na ovakve načine da se obraćamo i vladi i federaciji, kantonima, ljudima koji možda i nisu u ovome našem sportu, da tražimo pomoć od njih, ali eto, takva je situacija i Bože moj, kad se mora nešto, onda se mora.
Šta kažu ljudi u savezu? Upravo zbog teške situacije Rukometni savez BiH uputio je zahtjev za prijem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta očekujete od tog sastanka ukoliko dođe?
Naravno, očekujem jednu podršku, odnosno ipak mislim da se radi o državnoj reprezentaciji. Mislim da ti momci sa ponosom nose ovaj naš grb reprezentacije. Mislim da su zaslužili. Mislim da ne bi smjelo da dođe u pitanje da nastup državne selekcije. Evo, desilo se to kako se desilo. Da li je to administrativni, da li je zbog isto neke druge stvari, nemara, neznanja, neumijeća nekih ljudi, možda i u našem savezu, naravno nema grešaka. Međutim, očekujem tu jednu podršku da bi mogli da odigramo ove dvije utakmice, odnosno i ove dvije utakmice u junu. Odmah posle toga slijedi nam utakmica sa Španijom i Austrijom. Naravno, nadajući se što bolje plasmanu, da završimo na ovome drugom mjestu koje nas vodi po prvi put možda na evropsko prvenstvo.
Spomenuli ste igrače, kako oni gledaju na trenutna zbivanja u i oko saveza?
Ja sam siguran isto da i njih na svaki način diraju ovakve stvari, zato što stvarno niti traže, niti žele nešto posebno, nego su to samo ti neki minimalni uslovi da imamo dvoranu gdje možemo da treniramo, da imamo neki smještaj i neku ishranu.
Nakon donošenja odluke da se formira Rukometni savez federacije, evo, preregistracija još uvijek nije okončana, ne postoji krovna kuća BH Rukometa. Zašto je nešto tako uopće bilo potrebno?
Svi savezi, ne samo Rukometni, nego svi savezi sportski u Bosni i Hercegovini moraju biti registrovani na taj način kao, da kažem, država Bosne i Hercegovine. Da postoji savez Republike Srpske i da imamo savez federacije. Taj federalni savez Bosne i Hercegovine nije postojao, nije nikad bio formiran, tako da je došlo do tog nekog formiranja. Ima i par nekih klubova koji su uložili žalbu na formiranje tog federalnog saveza, tako da i oni koče ovaj cijeli proces. Trebalo je da dođe samo do, da kažemo, do ujedinjenja novog statuta između Saveza Republike Srpske i Federalnog saveza i preregistracija krovnog saveza. To bi bio Rukometni savez Bosne i Hercegovine. Međutim, do tog još nije došlo, tako da je na neki način ta procedura traje već sa moje stolice previše dugo.
Šta mislite, da li su pozadini političke igre?
Ne znam, ne vjerujem, jer sport ne samo u Bosni i Hercegovini, nego da kažem sport u Europi, bez obzira koji vid sporta, amaterski ili profesionalni, ima ogroman značaj u svakom društvu. Šta time dobijamo? Dobijamo jednu zdraviju naciju, odnosno ako pričamo o mlađim generacijama, možemo da dobijemo, da gradimo neke buduće velike ljude, odnosno bit će zdraviji, naučit će mnogo stvari, taj respekt školu, kulturu. Ovo sve što veže taj sport je mnogo, mnogo od velikog značaja. Mislim da nema tu nikakvih pozadina politički. Mislim da je samo situacija ovakva kakva je, veoma teška, dovela nas je i ta logistika u veoma zavidnu situaciju gdje stvarno vrijeme se bliži, to je za nekih desetak dana gdje smo došli do zida, tako da je ovo neki bio apel za pomoć ukoliko želimo da spasimo ovaj naš sport.
Evo, samo ću vas još za kraj zamoliti, s obzirom na vaša iskustva u Europi, prije svega u Danskoj, šta mislite o ovakvom načinu kao što je bosansko-hercegovačko funkcionisanje sporta?
Klub funkcioniše 90,9% u vidu ovih svih naših sponzora. A naši sponzori su bili, a nije to bio jedan ili dva ili tri, kao što imamo primjere ovdje. Svaka selekcija, maltene ekipe imaju, to su isti sponzori. Ne, mi smo imali 500, 600 manjih i to je funkcionisalo na taj način. Znači, u Danskoj, ako pričamo o klubskom sportu, znači funkcioniše profesionalni sport na taj način. Dok je državna selekcija, to je sasvim nešto drugo. To je jedna dimenzija gdje država Danska ima budžet koji je određen za sport. Imao sam prilike i sa selektorima iz susjednih zemalja naših, na primjer Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, da pričam. Sistematski je riješeno na taj način da, na primjer, jedna Crna Gora ima oko 480.000 eura taj budžet za rukomet što dobija od države. Srbija ima mnogo više, Hrvatska ima daleko mnogo više. Evo ja još onaj...
Vi još nema, čekate, ko će platiti karte za Finsku?
Nemam uvida koji je to naš budžet kao selektor. Naravno, nema potrebe da ulazim u takve stvari. Međutim, veoma mi je važno kada dođe ovako vrijeme da mi stvarno ne možemo da platimo te karte kada dođe vrijeme, da ne znamo gdje ćemo da se okupimo. A radi se o državnoj reprezentaciji. Nije ovo neki klubski rukomet, nije to neko ko je vlasnik tog kluba. Ipak, ja mislim, da se radi o državnoj reprezentaciji. To su momci koji stvarno hoće, žele, koji zaslužuju na svaki način da budu podržani. I to mi je želja da to napravimo, odnosno moramo napraviti da nije.
Bio je to selektor BH rukometne reprezentacije Bilal Šuman sa kojim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.